فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله تنيلي قوليزا نفاسي يا مانامك katika Uislamu na tuliona kwamba mwanamke katika jahiliya alikuwa ni mwenye kutwezwa na kudhalilishwa na kudogoshwa na kudharauliwa, lakini Uislamu ukaja ukamtukuza mwanamke na kumheshimu na kumpatia nafasi yake ya kimaumbile na ya kibinadamu. Watu wa jahiliya kama tulivyoona kwamba walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike hali ya kuwa wako hai, bali wenyewe walikuwa wakisifiana na kuambiana kwamba wa min ghayati al-majdi wal-mukarramati baqa'u al-banin wa mawt al-banat, na miongoni mwa upeo na kilele cha wema na utukufu ni kuwabakisha watoto wa kiume na kuwaua watoto wa kike. Jambo hilo kwao ilikuwa ni sharaf na ni utukufu kwa wao. Uislamu ukaja ukalikataza jambo hilo. Lakini pia mwanamke aliyekuwa Myahudi alipokuwa akiingia katika siku zake, basi anatengwa mwanamke yule, anaishi kando na nyumba, mwisho wa miji huko, wanawekwa huko au kando na nyumba anajengewa hema. Ni haramu kwake yeye kugusa vyombo vya ndani ya nyumba, ni haramu watu kumkurubia. Anapelekewa chakula na maji kama vile kuku au mbuzi. Ndivyo walivyokuwa wakimchukulia mwanamke, lakini sheria ya Uislamu ikaja ikamwokoa mwanamke na ikamwekea njia ambayo akiifuata njia hiyo mwanamke atakuwa amebaki katika uke wake na amebaki katika utu wake na ubinadamu wake. Sasa mwanamke katika Uislamu anatakiwa kukaa wapi? Sehemu ya mwanamke kukaa ni wapi? Sehemu ya mwanamke anayotakiwa kukaa ni nyumbani, na hii ni amru muttafaqun alayh. Inna baqa'a al-mar'ati al-muslima fi baytiha ibadatun tu'jaru alayh li'annahu istijabatun li'ida'in rabbani wa khudu'in li tawjihin nabawi. Hakika mwanamke kubaki nyumbani kwake hiyo ni ibada, na mwanamke analipwa kwa kuvumilia kwake na kubaki kwake ndani ya nyumba yake, kwa sababu katika kulitekeleza hilo mwanamke wakati huo anapobaki nyumbani kwake anakuwa ameuitikia mwito wa Allah tabaraka wa taala, lakini pia anakuwa ametii mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqad nadabat ash-shari'a bil-mar'a ila al-qarari fi baytiha ma'a qurbati khurujiha fi baytiha بدون إذن وليها أو زوجها، ولا خلاف فيه بين أهل العلم. شريعة الإسلام imemwetea mwanamke kwamba ni mwanamke anatakikana kulazimiana na nyumba yake na kutotoka ovyoovyo nyumbani kwake bila idhini ya walii wake, au kama ni mke wa mtu basi bila idhini ya mume wake. Mwanamke hatakiwi kutoka nje ya nyumba yake bila ya idhini ya mume wake, na jambo hilo halina khilafu wala halina tofauti kwa wanaofuoni. Al-Imamu al-Qurtubi katika tafsir anasema, ash-shari'atu tafihatun biluzumi nisa'i buyutihin walinkifafu 'anil khuruji 'anha illa lidarura. Sharia iko wazi kabisa, imemwekea mwanamke kwamba ni lazima alazimiane na nyumba yake, na mwanamke huyo hafai kutoka nje ya nyumba yake isipokuwa kwa dharura. Al-Imam al-Qurtubi anaeleza kwamba mwanamke hatakiwi kutoka nyumbani kwake isipokuwa kwa dharura, tena kwa idhini. Na hivi hivi ndivyo anavyosema Al-Imam Ibn Kathir al-Ilm katika Ihkam al-Ahkam kwamba inna man'a ar-rijali lin-nisa'i min al-khuruji mashhurun mu'tad, kwamba jambo la wanaume kuwazuia na kuwakataza wake zao kunako kutoka nje ya majumba yao, hili ni jambo mashuhuri limezoeleka katika sheria ya Kiislamu. Na maneno haya kadhalika alipata kuyasema Al-Hafidh Al-Iraqi katika Tarh At-Tathib, akasema wayumkinu an yuqala fi hadha inna man'a ar-rijali lin-nisa'i min al-khuruji mashhurun ma'lum. Hivi ndivyo wanavyozungumza ahlul ilmi, jambo la mwanamke kukaa nyumbani kwake, na kwamba mwanamke sehemu yake ni nyumbani. Lakini amri hii wanawake hawaitaki, kwa sababu wamechomekewa fikra za kimagharibi ndani yake, kwamba mwanamke hawezi kukaa nyumbani akawa ni kama golikipa tu asubiria vya kuletwa. La, hivi ndio watu magharibi walivyowajenga wanawake, wakawa wanawake hawashikiki, wako mbio. Mume akitoka asubuhi akirudi ni usiku, na mke akitoka akirudi ni usiku. Hivyo ndivyo maisha ya watu wanaoishi, lakini sio mfumo ambao alikuwa Allah tabaraka wa taala ameupanga na ameuweka kwa mwanamke na mwanamume wanapoingia katika ndoa. Ndugu zangu Waislamu, fikra hizi zimeganda kwa wanawake, wala hawataki kukubali kwamba wao wanatakiwa kukaa majumbani mwao, na badala yake kwa kupitia jambo hili wanaiona kwamba sheria ya Kiislamu imewakandamiza katika hili, na wanawake wakawa ni wenye kushajiishwa na kutiwa hamu ya kudai uhuru wao. Wanawake wakawa wanadai al-hurriya, hurriyatul mar'a, uhuru wa mwanamke. Na ukimsikia mwanamke anadai uhuru wake, mara nyingi anadai uhuru katika vitu vikuu vitatu. Mwanamke anadai uhuru katika Uislamu, uhuru wa kazi, anataka kufanya kazi kama anavyofanya mwanamume. Mwanamke kadhalika alivyochomekewa fikra ya kimagharibi, anadai uongozi kama vile mwanamume ambavyo anadai na kutaka uongozi. Kadhalika mwanamke naye amechomekewa fikra kwa maana yeye pia ana uwezo wa kuwa kiongozi na ana uwezo wa kudai uongozi. Kadhalika wanawake wamechomekewa fikra ya kimagharibi kwamba na wao wanatakiwa wawe sawa na wanaume katika mirathi. Kwa hivyo wanadai uhuru katika mirathi, katika mgao, kwa sababu sheria ya Uislamu katika mirathi imeweka lidhakari mithlu hadhi lunthayain, mwanamume katika mirathi anayo mafungu sawa na mafungu ya wanawake wawili. Kwa maana kwa mfano, baba akifariki dunia akiacha watoto watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume, hapo katika sheria ya mirathi inahesabiwa wale watoto si watatu, ni wanne, kwa maana yule mtoto wa kiume atachukua mafungu mawili ambayo fungu moja ni sawa na mwanamke mmoja. Hivi ndivyo sheria ya Kiislamu ilivyomfadhilisha mwanamume, na Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha wanaume katika mambo mengi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, bali Allah subhanahu wa ta'ala kutofautisha baina ya wanaume na wanawake katika baadhi ya mambo. Sasa tulieleza kwamba wanawake na wanaume kuna vitu baina yao vinakuwa viko sawa, lakini walaisa dhakaru kal untha, Allah anasema mwanamume si kama mwanamke. Kwa kule kutofautiana kwa maumbile ya mwanamume na mwanamke, kuna baadhi ya ahkamu kadhalika, na kuna baadhi ya mambo anayotakiwa kuyafanya mwanamume ambayo hatakiwi kuyafanya mwanamke, na kuna mambo ni hasa kwa mwanamke hatakiwi kuyafanya mwanamume. Sasa wanawake wakadai uhuru wao katika mgao wa mirathi, wakadai uhuru wao katika kazi, na wakadai uhuru wao katika uongozi. Ndugu zangu Waislamu, tukizungumza kwamba sisi tuna dalili za kutosha kuhusiana na kwamba mwanamke anatakiwa kukaa nyumbani kwake, waradat fi hadha nususun mutaaddida, nusus nyingi zimekuja kuelezea ulazima wa mwanamke kulazimiana na nyumba yake na uharamu wa kutoka nje ya nyumba yake bila ya dharura au bila idhini ya wali wake au mumewe. Wa minha min al-adilla qawluhu ta'ala وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nalazimiana nini na majumba yenu, wala msitoke kwa kudhihirisha mapambo yenu kama walivyotoka wanawake wa jahiliya wa mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, hadha kitabu linisai nabi, haya ni maelekezo yanaelekezwa kwa wanawake wa Mtume. Wasairu nisai lmuminati tabaun lahunna fi dhalik, na wanawake wote waumini, wanawake wote wa Kiislamu wanafuatia na kuingia katika hukumu hiyo, kwamba wao wanatakiwa kulazimiana na majumba yao, wala wasitoke kwa kudhihirisha mapambo yao kama walivyokuwa wakitoka wanawake katika jahiliya. Al-Imamu al-Alusi alipokuwa ametaja baadhi ya qiraati fi hadhihi al-aya, kwa sababu imesomwa katika qiraa zilizopokewa wa qarna bi fathil qaf, kadhalika imesomwa wa qirna bi kasril qaf, na wa qarna na wa qirna yote ina maana ya al-qarar wal-luzum wal-iskan was-sakinah wal-wiqar, mwanamke anatakiwa kulazimiana na nyumba yake. Al-Imamu al-Alusi anasema walmuradu bijami'i al-qira'ati amruhunna, makusudio ya qira'ati zote, waqarna fi buyutikunna wa qirna fi buyutikunna, makusudio ya aya hii na qira'a zake zote ni amri kwa wanawake kwamba wanatakiwa kulazimiana na kukaa majumbani mwao. Al-Imamu al-Alusi asema radiyallahu ta'ala anhunna bimulazamati lbuyut, Allah ameliridhia jambo hili kwa wanawake kwamba walazimiane na majumba yao. Wa huwa amrun matlubun min sa'iri nisa, nayo amri hii ni amri yenye kutakikana kufuatwa, amri hii kwa wanawake wote wa Kiislamu, hawatakiwi kutoka isipokuwa kwa dharura, isipokuwa kwa idhini ya mawalii wao au waume zao, na dharura hizo sio ni dharura za kisheria, sio dharura za kimagharibi kama tutakavyoona. Ndugu zangu Waislamu, al-Imamu Tirmidhi na al-Imamu al-Bazzar wamenukuu hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala innal mar'ata 'awratun, Mtume asema hakika mwanamke ni uchi, mwanamke ni uchi. Fa idha kharajat min baitiha istashrafaha ash-shaytan, kawaida mwanamke anapotoka nje ya nyumba yake shaytani humpamba na kumnyanyua daraja yake mwanamke yule. Akipita mwanamke utaona waume wote wageuza shingo zao, hivi wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana. Istashrafaha ash-shaytan, shaytani anampamba na kumnyanyua mwanamke yule mbele ya macho ya wanaume. Wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baytiha, na sehemu ya karibu zaidi ambayo mwanamke yupo karibu zaidi na rehema za Mola wake ni pale anapokuwa ndani ya nyumba yake. Hapo ndipo mwanamke anaweza kuzidiriki rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Rahma za Allah kwa mwanamke zinapatikana ndani ya majumba yao. Kwa hivyo wanawake ni uchi, wanapotoka shaitani anawapamba, na ndio maana asili ya fasadi iliyoenea katika ulimwengu huu imeletwa na wanawake. Na kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba inna dunya hulwatun ghadra wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayandhura kaifa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fi nisa. Hakika dunia hii dunia tamu sana, tena ya rangi ya kijani, na Allah subhana amekupeni utawala na kutawalisheni nyinyi wanadamu katika ulimwengu huu. Fayandhura kaifa ta'malun, ili Allah aangalie ni namna gani, ni matendo gani mtakayoyafanya katika ulimwengu huu. Fattaqu dunya, waogopeni sana wanawake, waogopeni sana dunia. Fattaqu dunya wattaqu nisa, na muogope sana wanawake. Fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fi nisa, fa fitna ya mwanzo iliyowakumba wana wa Israeli ilikuwa ni kwa wanawake, hawakuweza kujihimili na kujimiliki kwa wanawake. Na kweli hakuna mwanamume anayeweza kutoboa kwa mwanamke. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatueleza mafundisho yote haya na kutuelekeza maelekezo yote haya ni kwa maslahi ya huyu mwanamke. Hapa mwanamke hajadharauliwa, kuambiwa akae nyumbani hajadharauliwa wala hajadogoshwa. Utukufu wake na heshima yake inapatikana mwanamke huyu kwa kulazimiana na nyumba yake. Na mpaka katika sala, katika kuswali, pia swala ya mwanamke nyumbani kwake ni bora zaidi kuliko ni kuswali msikitini. Amepokea Imamu Ahmad katika Musnad kwamba mwanamke huyu Ummu Humayr, ambaye ni mke wa Abi Humayd As-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu, ja'at an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqalat, mwanamke huyu alimwendea Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa ni mwenye kumwambia na kumwelezea kwamba ya Rasulullah, inni uhibbu as-salata ma'a, ewe Mtume wa Allah, mimi napenda sana kuswali pamoja na wewe, napenda na mimi niswali nyuma yako, ni swali swala ambayo wewe ni imamu, ni swali kwa jamaa msikitini, napenda sana kuswali nyuma yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hijrati au fi hujrati, wa salatuki fi hujrati khairun laki min salatiki fi dari, wa salatiki fi dari khairun laki min salatiki fi masjidi qawmi, wa salatiki fi masjidi qawmi khayrun laki min salatiki fi masjidi. Maana ya hadithi hii ni kwamba Mtume sallam anamweleza mwanamke huyu kwamba sala unayoswali nyumbani kwako ni bora kuliko ni ile sala unayoiswali kwenye msikiti wa mji wako, na sala unayoiswali katika msikiti wa mji wako ni bora zaidi kuliko ni sala unaweiswali katika msikiti wangu mimi Mtume. Na sote tunajua fadhila ya msikiti miwili, msikiti wa Mtume wa sallallahu alaihi wasallam na msikiti wa Makka, kwamba sala moja kule ina ubora mkubwa kuliko ya sala za huko. Lakini anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba msikiti wangu ni bora na mimi ni Mtume wa Allah, lakini sala nyumbani kwako ni bora zaidi hata kuja kuswali katika msikiti wangu. Kwa sheria ya Kiislamu kadhalika imemruhusu na kumwekea mwanamke kwamba ni bora zaidi, si kama ni haramu, ni bora zaidi mwanamke akaswali nyumbani kwake. Na yote hii inalindwa heshima na hadhi ya mwanamke, anahifadhiwa na kutukuzwa, wala mwanamke hajadhalilishwa katika hili. Ndugu zangu Waislamu, wanawake ndiyo walezi, na Allah tabaraka wa taala amelijalia jambo la ulezi ni kwa wanawake, na wao watakwenda kuulizwa yaumu al-qiyama kuhusiana na ulezi wa majumbani mwao na watoto wao, kama ilivyokuja hadithi ambayo ni muttafaqun ala sihhati, hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lam yahadithihiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhum na mwanamke ni mchungaji wa nyumba ya mumewe, na mwanamke ni mchungaji wa nyumba ya mumewe na watoto wa mume yule. Mwanamke ni mchungaji wa pale nyumbani, na mwanamke huyo atakwenda kuulizwa yaumu al-qiyama kuhusiana na vile alivyochunga. Atakwenda kuulizwa maidi, atakwenda kuulizwa mfanyikazi, mbona watoto walipotea. Atakwenda kuulizwa mama wa watoto, kwa nini watoto walipotea. Wajipange wanawake na maswali mbele ya Mola wao tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah innahu huwa al-ghafur. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما امر, والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه واله وكل من سار على نهجه واكتفى باثاره. اما بعد, ايها الناس عباد الله, اما بكي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam asema, la tusafi almar'a illa ma'a mahramin wa la yadkhulu 'alayha rajul illa wa ma'aha mahram. Mwanamke hatakiwi kusafiri isipokuwa awe na mahram wake, awe na mtu wake, ndugu yake, mtu wake ambaye hawezi kumwoa. Wala mwanamume hafai kuingia katika nyumba yenye mwanamke ndani yake isipokuwa mke yule ndani yake kuwe na mahramu wake, kwa sababu Mtume sallam ametuambia, la yakhluwanna ahadukum bimra'a illa wa thalithuhuma shaitan, hakuna mtu atakayekaa pamoja na mwanamke wao peke yao isipokuwa watatu ni shaitan. Mtume sallam anatueleza hadithi hii kwamba wanawake hawatakiwi kusafiri isipokuwa wawe na mahramu wao. Leo sheria hii imetupiliwa mbali, imezikwa katika kaburi la sahau. Wanaume wengi wametorokwa na wake zao, wakapanda ndege, wanawake wakaraguni waosha vyombo. Mume ndio amekaa kazi yake kufua nguo na kuogesha watoto na kupeleka watoto shule. Mke amekimbia, bali kuna wanaume madayuf, wadayufu la yadkhulul janna. Mwanamume hasa anapanga pamoja na mkewe kwamba maisha haya mke wangu hayawezi kwenda vizuri, angalia mke wa fulani alienda kajenga nyumba, mke wa fulani alienda kusomesha watoto wake, na mimi nakuruhusu nenda. Dume nalo limekaa huku linakula mshahara wa mkewe kutoka Arabuni. Tumeweza Waislamu, hizi zote ni fikra za kimagharibi ambazo zimechomekwa kwa wanawake. Leo wanawake wanasafiri bila mahram, wanakwenda kufanya makazi nje ya nchi huko, hali ya kuwa wanaume ni wenye kuridhia. Huo ni udayufi kama ni mkeo, na dayufi Mtume asema haingii peponi, na huo ni msiba mkubwa ulioikumba jamii yetu. Kadhalika masala ya watu kuingia kwa wanawake, watu wanaingia sana kwenye majumba ya wanawake bila kuchunga kwamba ndani kuna mahram au hakuna. Jambo hili ni kinyume na sheria yetu ya Kiislamu. Al-Imam Ahmad katika Musnad amenukuu kauli ya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu asema, amata gharuna, hivi nyinyi wanaume hamuna ghera, hamuna wivu, antakhruja nisaukum, kama wake zenu watoka tu ovyo ovyo, hamuna ghera, hamuna wivu nyinyi. Fa inni balaghani anna nisaakum yakhrujna fil aswaqi yuzahinna al-uruj, imenifikia habari hii kwamba wake zenu nyinyi Waislamu, si makafiri, nyinyi Waislamu wake zenu wanatoka na kurandaranda masokoni huko wanasongamana pamoja na wanaume, hamuna zera, hamuna wivu katika hilo. Huko ni kwenda sokoni, je, kwenda Arabuni? Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, wanamchukulia mwanamke kwamba ni kitu cha thamani sana, anatakiwa kuhifadhiwa. Mwanamume, mwanamke ni thamani kubwa, anayetakiwa kuhifadhiwa ndani ya nyumba na kuto kudhihirishwa uyoyo na kutotoka isipokuwa kwa dharura za kisheria. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mafundisho yaliyokuja kuhusiana na wanawake, amewafundisha wanawake mambo mengi sana, mpaka wakafikia wanawake katika as-salafu salih, kama ilivyokuja katika taarikhi kwamba wakanati lmaratu min nisai salaf idha kharaja rajulu min manzilihi takulu lahu maratuhu au ibnatuhu. Walikuwa wanawake katika wema waliotangulia, wanawake wa wema waliotangulia walikuwa hivi: mwanamume anapotoka asubuhi kwenda katika shughuli zake, mtoto wa kike wa baba yule au mke wa bwana yule anachukua jukumu la kumwambia ittaqillaha fina, mche Allah, mche Allah ewe mume wangu, kama ni mwanamke. Kama ni baba, mche Allah ewe baba juu yetu sisi, mche Allah juu yetu. Wala tut'imna illa min alhalal, usitulishe chakula isipokuwa chakula hicho kiwe ni cha halali. Wa iyyaka wa kasbi alharam, ole wako mzee wewe, tahadhari sana kutokamana na tumbo la haramu. Fa inna nasbiru ala aljuu, kwani hakika sisi tuna uwezo wa kuisubiria njaa hapa duniani. Wala nasbiru ala nar, na sisi hatuna uwezo wa kuisubiria moto Allah tabaraka wa taala. Hivi ndivyo walivyokuwa wanawake wa uwili, wanawanasihi waume zao kwamba nenda ukahangaike utakapohangaika, lakini usije na kitu cha haramu, usichume tumbo la haramu. Leo wanaume utukanwa, sasa nenda kauze chochote, kauze mpaka mwili wako, lakini uje na chakula au uje na tena au uje na kitu kadhaa. Ndipo tulipofikishwa, na ndiyo itikadi ya wanawake waliowekewa katika fikra zao, na imewagani. Hawa ni wanawake wa kisalafu, wanawake wa wema waliotangulia, wanawanasihi waume zao kwamba nenda uendako, lakini uje hapa ukiwa na tumbo la halali. Sisi tuna uwezo wa kuvumilia njaa, lakini hatuna uwezo wa kuvumilia moto wa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, njia ya mwanamke kuingia peponi ni rahisi sana, bali Uislamu ulivyomfadhilisha mwanamke umelijalia mpaka mwanamume anapompatia talaka mkewe atakiwi kumtoa pale ndani ya nyumba. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhan nabii idha talaqtum an-nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsu al-idda wattaqullaha rabbakum, namcheni Allah mola wenu, la tukhrijuhunna min buyutihinna, musiwatoe wanawake kwenye manyumba yao mnapowapa talaka. Wala yakhrujna, na wala wenyewe hawaruhusiwi kutoka nje ya manyumba yao. Illa an yatina bifahishatin mubayyana, isipokuwa wafanye uchafu wa wazi kabisa. Umemshika ndani kwamba huyu ni mchafu wa wazi kabisa, hapo natakiwa kumtoa katika nyumba. Lakini ikiwa ni talaka haijafikia katika ugomvi huo, unatakiwa kumbakisha ndani ya nyumba. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameiegemeza nyumba kwa mwanamke katika ayati nyingi. Miongoni mwa ayati ni hii kwamba la tukhrijuhunna min buyutihin, ikaidhifishwa nyumba nyumba kwamba nyumba ni sehemu ya mwanamke kuketi. Na katika aya nyingine kama tulivyotanguliza, waqarna fi buyutikun, tulizanaeni manyumbani mwenu, Allah akayaegemeza majumba kwa wanawake. Na Allah tabaraka wa taala katika aya nyingine katika suratul Ahzab anatuambia baada ya hii, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, anasema wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi walhikma, natajeni na kumbukeni yale yanayosomwa miongoni mwa ayati za Allah na hikma zake ndani ya majumba yenu. Msitaje na kuweka nyimbo tu kwenye majumba yenu, kumbukeni maneno ya Allah na hikma zake. ikadhifishwa nyumba kwa mwanamke. Lakini hii ni idafa tu istani wa luzumi maskani wal itisaqi bihi, la idafa tamliki, sio kwamba hati miliki ya nyumba ni ya mwanamke. La, imedhifishwa nyumba kwa mwanamke kwa sababu yeye ndiye mwenye kulazimiana na kukaa hapo na kushinda na kubaki katika nyumba. Ndugu zangu Waislamu, Mtume SAW anamchorea mwanamke njia rahisi ya kwenda peponi katika hadithi aliyoipokea al-Imam Ibn Hibban kadhalika na al-Imam Muslim katika sahih na al-Imam Tirmidhi katika jami. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, idha sallati al-mar'atu khamsaha, mwanamke anaposali swala zake tano, wa sawamat shahraha, na akaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa sawamat shahraha, na akaufunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe, wa hassanat farjaha, na akaulinda uchi wake na tupu yake, kila laha, mwanamke huyo atakwenda kuambiwa, udkhuli aljannata min ayyi abwabi aljannati shi'ti, atafunguliwa milango ya pepo yote, aambiwe ingia peponi katika mlango wote unaotaka. Anaposwali mwanamke swala zake tano, wake zetu na watoto wetu mabinti wetu hawaswali, wasoma shahra, wanapofunga katika kufunga Uislamu wengi hujitahidi, walillahi alhamdu. Wa ata'at zawjaha, hapa ndio hamna kabisa, mwanamke anapomtii mumewe ni sababu ya kuingia peponi. Wanaume wengi hawatu hivi, bali wengine hupigwa mpaka makofi kwa mwana mnyenyekevu, kumbe kakishindiliwa makofi na mke. Ndivyo tulivyo, ndivyo hali ya jamii ilipofikia. Wahassanat farjaha, na akahifadhi tupu yake, wanawake hawahifadhi uchi wao. Leo zina imekithiri, na yote hiyo ni kwa sababu ya wanawake kujiachia mili yao. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika sheria ya Kiislamu haijamwacha mwanamke katika masala ya elimu. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anaeleza kwamba khairu nisa'i nisa'u al-ansar, wanawake bora kabisa ni wanawake wa Kiansar, wanawake wa Madina. Lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fi ad-din, wanawake lile haya lao halikuwazuia wao kusoma dini yao. Wanawake kadhalika waliokuwa wanawake ambao katika salafu, wanawake ambao wanawachuoni, wanawake waliosoma fani mbalimbali. Kwa hiyo mwanamke pia hajaachwa nyuma katika elimu. Hatujasema mwanamke hafai kusoma, mwanamke hafai kusoma tena sana tu, lakini ni mazingira gani anayokwenda kusoma mtoto yule wa kike? Je, uko tayari kwenda kusimama mbele ya Mola wako na kujibu majibu, uulize kwa nini mtoto wako wa kike alikuwa akivaa nusu uchi? Uko tayari kwenda kujibu maswali hayo? Wanawake wanatakiwa kusoma, lakini kusoma katika mazingira salama. Lakini pia zaidi ni wanawake wanatakiwa kufundishwa dini yao, kama anavyoeleza Mama Aisha kwamba wanawake wa Ansar haya lao halikuwazuilia wao kwenda kusoma dini yao, walikuwa wanawake wenye kuisoma dini yao. Bali huyu Mama Aisha alikuwa ni mwanachuoni wa kike wa kisahaba. Masahaba wakienda kwa Mama Aisha kueleza kuuliza fatwa mbalimbali kuhusiana na masala ya dini, na wakijibiwa na mama huyu Aisha radhiallahu ta'ala anha. Na wanawake wengi leo, wanawake hawataki kuisoma dini wala hawataki kuifuata dini. Dini kwao ni kitu kibaya sana, wanaitakidi kwamba dini imewafunga, lakini dini haijawafunga wanawake. Dini imewanusuru na kuwatoa wanawake kutokamana na dhulma walizokuwa wakifanyiwa wanawake hawa katika jahilia, na kuwapandisha daraja wanawake hawa. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimisha wanawake wakae majumbani mwao na wala wasitoke nje isipokuwa kwa dharura, dharura za kisheria. Leo wanawake katika fasadi walivyoenea katika fasadi ndio wanaoongoza humo kwenye kuchanga vibugu humo,
na vibenki na vyama mbalimbali. Ukienda taarabuni utawapata wanawake, nenda masokoni utapata wanawake, nenda katika sehemu kadha kadha utawapata wanawake. Wanatoka bila idhini ya waume zao au mawali wao, lakini pia wanatoka pasi na dharura za kisheria. Hizo si dharura za kisheria. Ndugu zangu Waislamu, ya kuzungumza ni mengi sana kuhusiana na wanawake, lakini tujue tu kwamba sheria ya Uislamu haijamkandamiza mwanamke, bali mwanamke amenyanyuliwa daraja yake, na heshima ya mwanamke inapatikana katika nyumba yake. Anapolazimiana mwanamke na nyumba yake, hapo ndiyo heshima yake ya dini yake itakapopatikana, na hapo ndipo atakapohifadhika na kuelekezwa katika janna ya Allah tabaraka wa taala yawm alqiyama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.